Здравейте, приятели! Изучавайки книгата Изход стих по стих, ние не бихме могли да избираме темите по това какво ни харесва да слушаме и какво не. Божието Слово говори само за себе си и той казва най-важното и значителното. В текстовете от книгата Изход, които изучаваме, ние предупреждаваме за това, което се е случило с Израиля, но и наблягаме на благословенията, които произлизат от следване на Господният път. Преди да продължим изучаването на книгата Изход, бих желал да ви предложа едно вълнуващо писмо от наша редовна слушателка. Баба Стоянка от село Зимница, Ямболско. Здравейте, мили духовни братя! Много благодаря на Бога за вас, че ви е избрал да проповядвате Божието Слово по радиото. Също му благодаря, че е избрал и мене, съпругът ми и дъщеричката ми, за да сме негови чада. Но аз го моля да избере и синът ми, зетят ми, снаха ми и четирите ми внука. Те бяха в Господа като малки и сега знаят Словото, не го отричат, но вече не идват в храма. Но ние винаги молим Бог да направи най-доброто за тях и за всички младежи в селото ни, както в България, така и по света, за да опознаят нашият много милостив и дълготърпелив жив Бог. Ние със съпругът ми, въпреки че вече отиваме на възраст, стремим се колкото можем, според силите ни и възможностите ни, да слушаме предаванията и да служим на нашия Господ. Всяка вечер заставаме пред радиото и слушаме с голямо внимание, въпреки че понякога има заглушение, но аз много ви благодаря за антената, която ми изпратихте. Също ви благодаря за откровенията на Йоанна и за план конспекта. И аз, когато отида в църквата, винаги им разказвам какво съм чула от радиото и всичко им прочитам, което съм записвала. И вече няколко сестри започнаха да ви хващат и те по радиото и да ви слушат. Вече съм 13 години в вярата и се стрема колкото мога да му служа искрено, но като човек от плът и кръв и аз се грешавам. Но Бог е толкова милостив към всички ни и към моя дом. За тези 13 години той извърши големи чудеса в нашия дом. За тези 13 години аз имам само около 5 или 6 пъти отсъствие от богослужение. Нашият храм е много красив и уреден, но ние вече остаряхме и с много ниски пенсии сме, все пак се опитваме да го поддържаме. Мили братя, искам да прославя Бога, че преди 13 години моят съпруг беше опериран от панкреас, което за лекари, професори беше невъзможно. Но за Бога беше възможно. След 3 години пак го оперираха от херния и сега е на 74 години, но е здрав. И идва също с мене в храма и хвали, и величаем Господа, и много личби и чудеса Бог е извършил в домът ни и в църквата ни. Но човеците пак не вярват. Моля се, Господ да докосне сърцата на много други наши приятели и съселени. Това е част от нейното писмо. Аз искам да уверя баба Стоянка, че сме благодарни за писмото и за това, което споделя. Нека и занапред да служи така всеотдайно на Бога, както в приготвянето на хляба за Господната трапеза, така и за грижата за споделяне благовестието Христово. В миналото предаване ние изучавахме глава 25 от книгата Изход, в която се спряхме на частите на скинията, като умилостивилището, трапезата с присъствените хлябове и златния светилник. В това предаване ние ще изучаваме глава 26. Темите – описание на четирите завеси на скинията, на дъските на скинията и завесата за ковчега на завета. Самата скиния е била покрита с четири завеси. Първата е била от висон и е покривала онази част от скинията, дълга 30 лакътя, широка 10 лакътя и висока 10 лакътя. Завесите от висон са обграждали страните на скинията, но без да се опират до земята. При това да направиш скинията от 10 завеси от препреден висон и от синя, морава и червена материя. На тях да навезеш изкусно изработени херовими. Изход 26 глава, 1 стих. Завесите от висон са били много красиви и изящно извезани. Да направиш завеси от козена за покрив над скинията. Да направиш 11 такива завеси. Изход 26 глава, 7 стих. Тези завеси трябва да бъдат съшити една за друга. Дължината на всяка завеса да бъде 30 лакътя и широчината на всяка завеса 4 лакътя. 11-те завеси да имат една мярка. Изход 26 глава, 8 стих. Дължината на всяка завеса трябва да е 30 лакътя, което значи, че тя точно ще покрие покрива и стените на скинията. Свързани са помежду си с хълки и куки. Тоже да направиш покрив за скинията от червено боядисани овнешки кожи и отгоре му едно покривало от язовски кожи. 26 глава, 14 стих. Третата завеса е направена от овнешки кожи, боядисани в червено, а четвъртата от язовски кожи или по-точно от тюленови кожи. Жените обикновено са носили палта от тюленови кожи, но вероятно са били използвани за първи път с такава цел при изработването на скинията. Всяка една завеса има символичен смисъл. Първата е била изработена от финно изпреден египетски висон, с извезени по нея херовими. Тя не се е допирала до земята и красотата й е можела да се забележи само от вътрешната страна на скинията. Тази завеса не се е виждала отвън, както и красотата на Господа Исуса Христа не може да се види от света. Той може да задоволи само своите люде. За вярващите е важно да му се покланят не само защото се хранят чрез него, а и защото ни е нужно да съзерцаваме красотата му. В Псалом 17 стих 8 Давид казва: «Пази ме като зеница на око, скри ме под сянката на крилата си». Под завесата от висон са били извезани херовими с разперени криле, които са обгръщали скинията. Но под неговите криле е най-сигурното място за нас и затова трябва да се покланяме на онзи, който заслужава това. Втората завеса е изработена от козя козена и се опирала до земята. Тя разкрива каква огромна стойност има Христос за грешниците. Символизира смъртта на Христос, а именно това е посланието, което светът трябва да получи. В послание към Евреи, глава 9, стих 26, четем: «Иначе той трябва да е страдал много пъти от създанието на света, а на дело, в края на вековете, еднаш да отмахне греха, като принесе себе си в жертва». Той се е явил и това е посланието, което предава завесата от козя козина. Третата завеса е направена от боядисани в червено овнешки кожи. Тя разкрива силата на Христос и неговият принос на кръста. Третата завеса е символ на външният облик на неговата жертва като наш заместител. Четвъртата завеса е изработена от язовски или тюленови кожи. След 40 години в пустинята тази завеса бива разядена от старост, от студа и слънцето, но винаги защитава онова, което е под нея. Тя говори за Христовия живот сред хората. Така както завесата от висон е била отвътре, за да разкрива красотата му, така и в тюленовата завеса не е имало нищо красиво. В книгата на пророк Исаия, глава 53, стих 2, ни казва следното за Христос: «Защото израсна пред него като отрасъл и като корен от суха земя, нямаше благообразие, нито приличие да го гледаме, нито красота да го желаем. Той не е притежавал външна красота, заради която да го желаем. Трябва да влезем вътре, за да видим красотата му. Светът не може да види в него онова, което виждаме ние. Да направиш за скинията дъски от сетимово дърво, които да стоят изправени, 10 лакътя да бъде дължината на всяка дъска, и 2 шипа да има във всяка дъска, един срещу друг, и така да направиш на всички дъски на скинията. И дъските на скинията да направиш 20 дъски за южната страна към пладне, и под 20-те дъски да поставиш 40 сребърни подложки, 2 подложки под една дъска за двата и шипа, и 2 подложки за другата дъска за двата и шипа. Изход 26 глава от 15 до 19 стихове. Дъските са били изработени от сетимово дърво, а то е изключително здраво. Подобно на секвоята, то е практически вечно. Били са обковани с злато. От двете страни на скинията е имало по 20 дъски и 10 в задната част. Получавало се известно препокриване, разбира се, но това всъщност представлява самата скиния. На дъските са поставени халки и през тях са прекарани лостове, които трябва да скрепват цялостната конструкция на скинията. Всичко в скинията говори за личността и делото на Христос. Всяка завеса, всяка тъкан и всеки предмет от обзавеждането разкрива някаква характеристика на Спасителя. Както лостовете придържат скинията в едно цяло, така и Святият Божий Дух свързва истинските вярващи днес в едно цяло. Вярващите трябва да са едно в духа. Всъщност, на вярващите е заръчено в свръзката на мира да опазите единството в духа. Послание към Ефесяни, глава 4, стих 3. Всяка завеса, покриваща скинията, е имала различен цвят и смисъл. Имало е синя завеса, небесният цвят. Имало е червено, което насочва към Христовата кръв. Имало е смесица между червено и синьо, което дава моровото, царският цвят. Синьото и червеното говорят за небето, докоснало се до земята, или с други думи за човешкото естество на Христос. Моровото го представят като цар на юдеите. Дъските, лостовите и халките са били обковани с злато, което е символ за божествеността на Господа Исуса Христа. И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон, и да навезеш на нея изкусно изработени херовими, и да я окачиш с златни куки на 4 обковани с злато стълба от сетимово дърво, които да стоят на 4 сребърни подложки. Изход 26 глава, 31 и 32 стихове. Тази завеса е била поставена на 4 стълба и е символ на човешкото естество на Христос. Стълбовете са били от сетимово дърво, обковани с злато и с сребърни подложки. Това е образ на Божественото, което се докосва до земята чрез изкуплението. На върха на стълбовете няма капители, което ги отличава от останалите стълбове в скинията. Били са просто отрязани. В Исаия 53 глава 8 стих се казва: «Чрез огнетителен съд биде грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че биде отсечен отсред земята на живите поради престъплението на моите люде, върху които трябваше да падне ударът». Исус Христос е бил отсечен и сред земята на живите, живея само 33 години. Тази завеса е била направена от фино изтъкан висон и е била единственият вход към пресвятото място. Тя говори за човешкото в Христос. Когато е на кръста, той предава духа си. В мига на смъртта му завесата се раздира на две, като оповестява отделянето на духа от тялото му. Когато завесата в храма се разкъсва на две, достъпът до Божието присъствие е бил освободен. Единственият начин днес да се стигне до Бога е чрез Господа Исуса Христа. Има само един вход към Светая Светих и само един път към Бога. В Евангелие от Йоан, глава 14, стих 6, сам Исус казва: «Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене». Някои хора вярват, че могат да стигнат до Бога, като са искрени и принадлежат към някоя църква. Няма да откриете подобно нещо в Божието Слово. Завесата над ковчега е един прекрасен символ. Тя ни разкрива човешкото в Христос. Именно смъртта на Исус Христос ни спасява, приятели. Неговият безгрешен живот ни осъжда. Заставайки пред завесата над ковчега, аз бивам осъден. Виждам се недостоен да вляза в Божието присъствие. В 27 глава, 50 стих от Евангелието на Матея, четем: А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. И ето, завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу. Земята се разтресе, скалите се разпукаха. Смъртта на Исус Христос осигурява достъп до Бога. И разкъсаната завеса говори именно за това. След това има и още едно покривало. И да направиш за врата на шатъра закривка, везена работа от синьо, морово, червено и препреден висон. И за покривката да направиш 5 стълба от ситимово дърво, които да овиеш със злато. Куките им да бъдат златни и да излееш за стълбовете 5 медни подложки. Изход 26 глава, 36 и 37 стихове. Това покривало или навес води към светилището, мястото за поклонение, където се намират златния светилник, масата за присъствените хлябове и олтарът за кадене. Днес не можем вече да се покланяме на Бога по старият начин. Трябва да идваме при Него чрез Господа Исуса Христа в дух и истина. Исус казва: Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. И двата вида завеси символизират нашият Господ Исус Христос. Продължаваме, като изучаваме глава 27. В тази глава ние намираме описание на олтара за всеизгаранията и приборите му. Ние говориме за дворът на скинията и маслото за осветление. Забележете, че с предвижването ни навън към двора на скинията, предметите са изработени от мед. Медният олтар и медният умивалник. Отвътре, както си спомнете, всички предмети са изработени от злато. Когато се приближавате до Бога, тогава се набляга на личността на Исус Христос. Когато се отдалечавате, се набляга на Христовото дело. Да направиш олтара от ситимово дърво. 5 лакът е широк, четвъртит да бъде олтарът и височината му да бъде 3 лакътя. На 4-те му ъгъла да направиш рогове. Роговете да бъдат част от самия него и да го обковеш с мед. Да му направиш и гарнета за изнасяне на пепелта и лопатите му, тасовете му, вилиците му и въглениците му. Медни да направиш всичките му прибори. Изход 27 глава от 1 до 3 стихове. Предметите във външния двор са изработени от мед, която изразява съда над греха. Въпросът с греха трябва да се уреди в двора, преди да се влезе в святото място. Предметите в святото място са изработени от злато, което изобразява общението с Бога и преклонението пред Него. В светилището няма грях, защото този въпрос се урежда във външния двор. Човекът стои отвън. Как ще се приближи до Бога? Първото необходимо нещо е заместител, който да умре вместо него. Човекът може и да не се срещне с Бога, но ако иска да се срещне с Него и да не умре, трябва да има заместител. Някой трябва да умре на медния олтар вместо Него. Понякога този олтар се нарича Господня трапеза, а тук е наречен олтар за всеизгаране. Тук Бог се среща с грешника. Той е символ на кръста Христов и на това, че Той е умрял вместо човека. Същото казва и апостол Павел в послание към Ефесяни, глава 5, стих 2. Ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде себе си за нас, принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. Христос е нашето всеизгаране. Олтарът е бил направен от хора, но неговият модел е небесен. Кръстът е бил Божият избор за жертвен олтар. Господ Исус Христос е бил определен по Божието предознание да умре на кръста. Затова Христос е нещо повече от добър човек. Наистина е бил добър човек, но е бил и агнецът, принесен в жертва от създанието на света. Не можем да дойдем при Бога по друг начин, освен чрез медния олтар, където трябва да бъде принесена жертва като наш заместител. В Евангелие от Йоанна, глава 1, стих 29 си казва: На следния ден Йоан вижда Исуса, че иди към него и казва: Ето Божият агнец, който носи греха на света. Апостол Йоан посочва Христос като онази заместителна жертва на медния олтар. Именно в такъв олтар се превръща кръстът през последните три часа, когато настава тъмнина и Христос заплаща за греховете на света. В Евангелието на Йоанна, глава 1, стих 12 се казва, че «Ония, които го приеха, даде право да станат Божии чеда, сиреч на тия, които вярват в Неговото име». Човек не може да се покланя, да служи или да се моли на Бога, преди да застане при медния олтар. Всеки свещеник, всеки левит е трябвало да застава при този олтар. Пътят на кръста, приятели, води към дома. Ако Исус Христос не бе преминал през медния олтар, ние нямаше да имаме достъп до Бога. А ето сега описание на двора на скинията. Да направиш двора на скинията. За южната страна към пладне да има за двора завеси от препреден висон. Дължината им за едната страна да бъде 100 лакътя. А за входа на двора да има покривка. Дълга 20 лакътя. Везена работа от синьо, мораво, червено и препреден висон. И за тях четирите им подложки. Изход 27 глава, 9 стих и 16. И отново, цветовете на покривката говорят нещо. Синьото е небесният цвят и разкрива факта, че Христос е дошъл от небето. Червеното говори за човешкото естество на Христос и за кръвта, която Той пролива за човечеството. Моравото е смесица между синьото и червеното, царският цвят, и говори за Христос като цар. Това е покривката за входа на двора, където са влизали свещениците и левитите. Този вход е бил само 5 лакътя висок, а оградата около външните стени на скинията е била с размери 100 на 50 лакътя, и цялата е била покрита с бял висон. Тя е разделяла намиращите се от вътрешната страна от онези отвън. Препретеният висон или чистият бял ленен плат обикновенно символизира лична правда. Символизира един безгрешен живот на Христос. А в завесите на двора на скинията стои за тази мярка от правда, която Бог изисква от всеки, който иска със своята лична правда да дойде при Него. Христос, фигуративно казано, окачи платната на дворната ограда. Единственият начин и място за влизане беше вратата. Платната на дворната ограда пречиха не само да влезе, но и да види вътре, както на себе праведния, така и на грешника. Понеже височината им беше 5 лакътя, повече и от най-високия човек. Тази глава завършва по доста интересен начин. В нея се говори за маслото за лампите, а е необичайно да се разглежда този въпрос точно на това място. И ти заповядай на израелтяните да ти донесат дървено масло, първоток, чисто, за осветление, за да горят винаги светилата. Изход 27 глава 20 стих. Маслото, както вече изтъкнахме, е символ на Святия Божий Дух. Това е тълкуването на Захарий относно лампата. Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духа ми, казва Господ на силите. Книгата на пророк Захарий, глава 4 стих 6. Святия Дух дава светлина. Той няма да говори от себе си, но взима от Христовите неща и ги разкрива на нас. В шатъра за срещане извън завесата, която е пред плочите на свидетелството, Аарон и синовете му да ги нареждат да горят от вечер до заран пред Господа. Това да бъде вечен закон за израелтяните във всичките им поколения. Изход 27 глава, 21 стих. Горящата светлина е символ на Христос. Днес всичко това се е променило. Господ Исус Христос се е върнал в небесни места. В Евангелие от Матей, глава 5, стих 14 се казва, че сега ние с вас сме светлината на света. Вие сте виделината на света. Ние не даваме кой знае каква светлина. Божият дух, който ни използва, той свети. Първата картина на Христос, която виждаме в Откровение, го изобразява как ходи между светилата. Той запазва жива светлината на църквата по земята. Христос работи с онези, които му принадлежат. Трябва да кажем няколко думи за два предмета, не споменати досега. Единият е олтарът за кадене, за който се говори чак в книгата Изход, глава 30. Ако искате да се поклоните, то трябва да минете през този олтар. Другият предмет, който все още не е споменат, е медният умивалник. Той е очиствал онези, които са искали да се поклонят пред Бога. При медния олтар вие приемате Исус Христос за Спасител, а при медния умивалник Святият Божий Дух ви умива и очиства. Едва тогава можете да влезете и да се поклоните на Бога. Уважаеми приятели, в това предаване ние разгледахме 26 и 27 глави, като се запознахме с завесите на скинията, с дъските на скинията, с медния олтар за всеизгаряние, говорихме за дворът на скинията и маслото за осветление. В следващото предаване ще изучаваме глава 28 на книгата Изход. Бог да ви благослови!